τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τσολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.
Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, στην προηγούμενη εκπομπή μας μιλήσαμε για τη σχέση γλώσσας και σκέψης και δεν τελειώσαμε βέβαια, είναι τεράστιο το θέμα. Είπαμε ότι θα συνεχίσουμε. Ωστόσο, στην προηγούμενη εκπομπή μας αναφερθήκαμε, όπως θυμάστε, στον Πλάτωνα, ο οποίος έγραψε ότι η σκέψη και η γλώσσα ταυτίζονται, διάνοια και λόγος ταυτών. Ύστερα αναφερθήκαμε στον Τριανταφυλλίδη, που μίλησε ανάλογα και αυτός. Και τελικά μιλήσαμε για τον Ταντάνου Μπουτσουνόντα, για έναν καθηγητή της ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο, και είπαμε ότι και αυτός έκανε λόγο και κάνει λόγο στις εργασίες του για τη σχέση γλώσσας και σκέψης. Δεν είπαμε όμως τι λέει ο Ταντάνου Μπουτσουνόντα για τη σχέση γλώσσας και σκέψης. Να το κάνω συγκεκριμένο. Τον Ιανουάριο του 1978 ο Τσουνόντα, ο οποίος όπως είπαμε είναι καθηγητής της ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο, δημοσίευσε στην ελβετική εφημερίδα La Suisse ένα άρθρο με το οποίο προσπαθεί να ερμηνεύσει τον συγκινησιακό χαρακτήρα των Ιαπωνέζων. Δέχεται ο Τσουνόντα, όπως και γενικότερα οι επιστήμονες σήμερα δέχονται, ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες εδράζονται, εντοπίζονται σε ένα από τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου. Στο αριστερό ημισφαίριο εντοπίζονται κυρίως οι λογικές δραστηριότητες του ανθρώπου. Ό,τι δηλαδή έχει σχέση με τη λογική, με την ανάλυση, με την επιστήμη. Στο δεξιό ημισφαίριο εντοπίζονται κυρίως οι συγκινησιακές δραστηριότητες του ανθρώπου. Εκεί εδράζονται αυτές, στο δεξιό ημισφαίριο. Ό,τι δηλαδή έχει σχέση με το συναίσθημα, με τη διαίσθηση, με την τέχνη. Έτσι, το αριστερό ημισφαίριο υποδέχεται τον διαρθρωμένο λόγο, ενώ το δεξιό ημισφαίριο υποδέχεται κάθε είδους ήχους μεμονωμένους και εναρμόνιους της φύσης, της έμψυχης και της άψυχης φύσης. Στους Ιαπωνέζους όμως, παρατηρεί ο Τσουνόντα, συμβαίνει κάτι το εντυπωσιακό. Στο αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου τους εντοπίζονται, εκτός από τις λογικές λειτουργίες, και κάποιες συγκινησιακές δραστηριότητες που στους άλλους λαούς εντοπίζονται, εδράζονται στο δεξιό ημισφαίριο. Τέτοιες δραστηριότητες λόγου χάρη είναι φυσική ήχη, θόρυβη, θόρυβη ζώων και αλαϊδήματα πουλιών, η παραδοσιακή γιαπωνέζικη μουσική. Αυτά σημαίνουν ότι στους Ιαπωνέζους παρατηρείται μια λειτουργική τροποποίηση του εγκεφάλου. Το αριστερό του ημισφαίριο χωρίς να εγκαταλείπει καμιά από τις κύριες ιδιότητές του, αναπτύσσει και λειτουργίες που κανονικά είναι λειτουργίες του άλλου ημισφαιρίου του δεξιού. Η αιτία αυτής της λογικής τροποποίησης του εγκεφάλου κατά τον Τσουνόντα βρίσκεται στη Ιαπωνέζικη γλώσσα. Δηλαδή επιδράει η γλώσσα και τροποποιεί τη λειτουργία του εγκεφάλου. Έτσι λέει ο Τσουνόντα. Υπάρχουν σε αυτήν κάποια μεμονωμένα φωνήματα, λέξεις που ανοίγουν τις πύλες του αριστερού ημισφαιρίου στους θορύβους και τους πολύπλοκους ήχους του συγκινησιακού μας κόσμου. Το φώνημα «ε» λόγου χάρη σημαίνει στα Ιαπωνέζικα συγχρόνως εικόνα και τροφή. Τροφή και εικόνα, τροφή και φόρμα. Γι' αυτό και λειτουργεί στο αριστερό ημισφαίριο, αφού σημαίνει τροφή, λειτουργεί στο αριστερό ημισφαίριο, είναι το ημισφαίριο της λογικής, η τροφή έχει σχέση με τη λογική. Λειτουργώντας όμως εκεί, φέρνει μαζί του αυτό το «ε», το φώνημα αυτό, αυτή η λέξη «ε», φέρνει μαζί του και τη συγκινησιακή του λειτουργία, της οποίας η κανονική έδρα βρίσκεται στο δεξιό ημισφαίριο. Φέρνει μαζί δηλαδή και την συγκινησιακή λειτουργία της εικόνας, γιατί η εικόνα λειτουργεί συγκινησιακά. Το «ε» σημαίνει και εικόνα, είπαμε, και τροφή. Έρχεται λοιπόν ως τροφή στο αριστερό ημισφαίριο, το λογικό, αλλά φέρνει μαζί και τα φορτία, τα συγκινησιακά της εικόνας, που κανονικά λειτουργεί στο δεξιό ημισφαίριο. Έτσι, η λειτουργική τροποποίηση του εγκεφάλου των Ιαπωνέζων, που οφείλεται σε μια ιδιαιτερότητα της γλώσσας τους, όπως είδαμε, ερμηνεύει κατά τον Τσουνόντα τόσο τον συγκινησιακό τους χαρακτήρα, όσο και το ελεγχόμενο αισθητήριό τους, που φανερώνεται παντού. Στις γνωστές τελετές των λουλουδιών, στην Ιαπωνέζικη ποίηση χάικους, στο θέατρο και άλλου. Το ότι η ιδιοτυπία αυτή των Ιαπωνέζων δεν οφείλεται σε διαφορετική ανατομική κατασκευή του εγκεφάλου τους, αλλά στην επίδραση της γλώσσας τους, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι τα παιδιά των Ιαπωνέζων που μεγαλώνουν έξω από την Ιαπωνία με μια άλλη γλώσσα δεν αποκτούν αυτές τις ιδιότητες, ενώ τις αποκτούν παιδιά άλλων εθνικοτήτων που μεγαλώνουν στην Ιαπωνία με τη Ιαπωνέζικη γλώσσα. Το γεγονός, λέει ένας καθηγητής της μαθηματικής ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου, ο Σολομών Μάρκους, το γεγονός ότι η φύση αυτής της εξάσκησης είναι κυρίως γλωσσική, έχει μεγάλη σημασία. Επαληθεύει την υπόθεση σύμφωνα με την οποία η αφομοίωση του διαρθρωμένου λόγου αποτελεί για τον άνθρωπο τη βασική διαδικασία εκμάθησης, η οποία προετοιμάζει και προσανατολίζει όλες τις άλλες διαδικασίες εκμάθησης και δημιουργίας. Ώστε λοιπόν ο Τσουνόντα μας λέει ότι το αριστερό ημισφαίριο στους Ιαπωνέζους, που είναι ημισφαίριο της λογικής, αυτό το ημισφαίριο στους Ιαπωνέζους δέχεται ορισμένες επιδράσεις από το δεξιό ημισφαίριο και τελικά φιλοξενεί χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα οποία ανήκουν κανονικά στο δεξιό ημισφαίριο. Έτσι οι Ιαπωνέζοι την πατρογονική τους μουσική την αισθάνονται στο αριστερό ημισφαίριο, πράγμα που δεν συμβαίνει με τους άλλους λαούς. Και αυτό λέει οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν πολλές λέξεις οι οποίες έχουν διπλή φόρτιση, και λογική και συγκινησιακή. Αυτές οι λέξεις έρχονται με τη λογική φόρτιση στο αριστερό ημισφαίριο για να λειτουργήσουν. Φέρουν όμως εκεί και τα συγκινησιακά τους φορτία. Έτσι συνηθίζει, εθίζεται το αριστερό ημισφαίριο και δέχεται και συγκινήσεις. Δηλαδή η γλώσσα επιδρά και τροποποιεί τη λειτουργία του εγκεφάλου. Αυτό δεν οφείλεται στην ανατομία του εγκεφάλου των Ιαπωνέζων. Ο εγκέφαλός τους δεν διαφέρει από τον εγκέφαλο των ανθρώπων των άλλων λαών. Αλλά έχει διαφορετική λειτουργία ο εγκέφαλος, γιατί ο Τσουνόντα λέει πως επιδρά έτσι διαφορετικά η γλώσσα. Είναι ένα θέμα σημαντικό για εξέταση. Είναι όμως αξιοσημείωτο αυτό που λέει ο Τσουνόντα, είτε είναι έτσι είτε δεν είναι. Μια ακόμα μαρτυρία για τη σχέση γλώσσας και σκέψης από το βορρά. Γράφει ο Ντουμόν. Προτού μεταβιβαστεί, λέει, σε άλλον η σκέψη μας, με το μέσο της εξωτερικής λαλιάς έχει ανάγκη να ζυμωθεί για μας σε ένα εσωτερικό καλούπι που το ονομάζουν οι φιλόσοφοι γλώσσα εσωτερική. Συλλογιζόμαστε, λέει, με φράσεις, με εικόνες που θυμίζουν μηχανικά τις λέξεις που τις αποδίδουν στην τρέχουσα ομιλία. Μα οι λέξεις που χρησιμοποιούμε πάντα, γιατί τις καταλαβαίνουμε πιο καλά και πιο γρήγορα, είναι οι λέξεις της μητρικής γλώσσας. Ο άνθρωπος μιλεί κανονικά τη σκέψη του, λέει ο Ντουμόν. Σύστημα που δεν λογαριάζει καθόλου το ψυχολογικό αυτό γεγονός, κάνει από τη διδασκαλία επιχείρηση μνημονικού ρουτίνας. Η εκπαίδευση όμως δεν είναι απορρόφηση παρά αφομοίωση. Με το να παραγεμίζουμε το μυαλό δεν το αναπτύσσουμε ούτε το εκλεπτύνουμε, παρά πνίγουμε την αφρόκρεμα των δυνάμεών του. Οι απόψεις αυτές, φίλες και φίλοι, για τη σχέση γλώσσας και σκέψης διατυπώθηκαν το 1911. Ο καθένας όμως αντιλαμβάνεται ότι είναι τόσο σύγχρονες όσο και οι απόψεις του Βιγκότσκι που διατυπώθηκαν το 1966 και του Τσουνόντα που διατυπώθηκαν το 1978 και του Σαφ που διατυπώθηκαν το 1980. Και αυτό γιατί προέκυψαν από την προβληματική της σχολικής διγλωσίας στο φλαμανδόγλωσσο Βέλγιο. Προέκυψαν δηλαδή από μια σκληρή γλωσσική πραγματικότητα την οποία επιστήμονες της εποχής, ψυχολόγοι, παιδαγωγοί, γλωσσολόγοι, αντιμετώπισαν με μελέτη και συνέπεια. Μια παιδαγωγική λογική απαιτεί να περνούν τα πρώτα σχολικά χρόνια αποκλειστικά με τη μητρική γλώσσα. Αυτό ήταν το συμπέρασμα όλων των σχετικών υπομνημάτων σε ένα διεθνές συνέδριο που έγινε στις Βρυξέλλες το 1910 και μετήχαν σε αυτό Άγγλοι, Ρώσοι, Γερμανοί, Βέλγοι και άλλοι. Κλείνουμε την κατάθεση των μαρτυριών με όσα αναφέρει για τη σχέση γλώσσας και σκέψης ο Βιγκότσκι. Λέει, η λέξη που έχει νόημα, η εννοηματωμένη λέξη, είναι ο μικρός κόσμος της σκέψης και της συνείδησης. Όπως λέει, μέσα σε μια σταγόνα νερού καθρεφτίζεται ο ήλιος, Έτσι μέσα στη λέξη καθρεφτίζεται η ανθρώπινη συνείδηση. Αυτό που περιέχεται συγχρονικά στη σκέψη ξεδιπλώνεται διαδοχικά στη γλώσσα. Κοιτάξτε τώρα μια ωραία εικόνα που μας δίνει, πολύ εκφραστική. Μπορεί, λέει, κανείς να συγκρίνει τη σκέψη με ένα κρεμασμένο σύννεφο. Η σκέψη είναι το νερό που έχει το σύννεφο μέσα, που αδειάζει από μια βροχή λέξεων. Η βροχή είναι η λέξη. Το σύννεφο με το νερό, η σκέψη. Οι σταγόνες που πέφτουν, οι λέξεις. Με τις λέξεις ο ανθρώπινος εγκέφαλος εχμαλωτίζει το σύμπαν, ας το πούμε. Μέσα στις φόρμες των λέξεων γεννιούνται οι σκέψεις. Όπως τα ρεύματα των υδάτων κινούνται στην κήτη του ποταμού, και αν δεν υπάρχει αυτή η κήτη, σκορπίζουν και χάνονται, έτσι και οι σκέψεις κινούνται στην κήτη της γλώσσας, μια κήτη είναι η γλώσσα, σαν την κήτη του ποταμού, και χάνονται όταν χάνεται εκείνη η κήτη. Όπως τα νερά του ποταμού χάνονται αν δεν πέσουν στην κήτη, έτσι και οι σκέψεις χάνονται αν δεν πέσουν μέσα στη γλώσσα. Από την ώρα που ο άνθρωπος αποκτά τις λέξεις, η κήτη της σκέψης του γίνεται λεκτική. Σκέφτεται με λέξεις. Η σκέψη χωρίς τη γλώσσα είναι βουβή. Αλλά και η γλώσσα χωρίς τη σκέψη γίνεται κραυγή. Με τον μικρό κόσμο των λέξεων ελευθερώνεται και φτάνει στον αγέρα της ζωής ο μέγας κόσμος της ανθρώπινης συνείδησης και του ανθρώπινου μόχθου. Οι λέξεις, αυτός ο κόσμος, ο μικρός ο μέγας που λέει ο Ελίτης, είναι αυτές που σηματοδοτούν τα όρια του κόσμου μας. Το παιδί κάνει τη μεγαλύτερη ανακάλυψη της ζωής του πότε? Όταν συνειδητοποιεί ότι τα πράγματα έχουν ονόματα. Επομένως, συνείδηση της γλώσσας σημαίνει συνείδηση της σκέψης. Συνείδηση της απεραντοσύνης της γλώσσας σημαίνει συνείδηση της απεραντοσύνης της σκέψης. Γι' αυτό και οι γλώσσες βρίσκονται, όπως είπαμε και άλλη φορά, στα ύψη των λαών. Ψηλώνουν με το ψήλωμα των λαών και συρρυκνώνονται οι γλώσσες με τη συρρύκνωση των πολιτισμών των λαών. «Εικόνα σου είμαι, κοινωνία και σου μοιάζω», επαναλαμβάνει διαρκώς η γλώσσα, στην γλωσσική κοινωνία, στη γλωσσική κοινότητα που τη μιλάει. Θα συνεχίσουμε όμως στην επόμενη εκπομπή μας αυτό το θέμα το ατελείωτο που αναφέρεται στη σχέση γλώσσας και σκέψης. Ως τότε, γεια σας.
Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τσολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Ελένη Μακαρονά.